jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, mylimieji, susitinkam ypatingą dieną. Šiandien yra išvakarės labai gražios, nuostabios šventės, švento Juozapo iškilmė. Nedaug mes turim medžiagos apie šventąjį Juozapą, bet ta tyla, kuri gaubė šitą nuostabų šventąjį, kalba daugiau negu žodžiai. Tad prašykime jo tyriausią sužadėtinę Mariją, kad ji pavedžiotų mus iš švento Juozapo takeliais ir pamatyti, kokį mes turim globėją danguje. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Galėtumėm taip sau nuo savęs pridurti, kaip tu buvai su Jėzumi ir mirštant šventajam Juozapui. Už tai jis ir yra laimingos mirties, laimingo perėjimo į tėvo namus globėjas. Šventame rašte randam mažai žinių apie šventąjį Juozapą. Mato Evangelijoje, genealoginėme medyje, kur išvardyjama 14 kartų ir paskui vėl 14 kartų, minimas šventasis Juozapas, vyras Marijos, iš kurios kilo išganytojas, Jėzus Kristus. Bet jau ir šita mums žinia yra labai svarbi, kad Dievas išrinko šventąjį Juozapą būti įtėviu savo sūnui, kuris gims iš mergelės Marijos, kad jis būtų ne tik Jėzaus įtėvis, bet mergelių mergelės sargas. Kai kur randam tų tokių šykščių žinių apie šventąjį Juozapą, vienoje knygoje rašoma, kad jis buvo tikrai Dovido palikuonis ir kad jis gyveno šeimoje, kurioje buvo 5 broliai. Paprastai izraelitai labiau pabrėždavo vyrišką giminę, o kiek jau mergaičių buvo, tai nelabai jau minėdavo. Taigi 5 broliai. Juozapas iš jų skyrėsi labai dideliu pomėgiu maldai, nuošalumui, tylai. O broliai buvo truputį kitokie. Todėl jis vieną kartą iš vis pabėgo iš namų. Ir tikriausiai jų žemės buvo Betlėjoje. Ir tie buvo urvai, kuriuose po kiek laiko gims išganytojas. Ir jis viename šitų urvų pasislėpė. Čia jisai bendravo ir su ta esenų bendruomenė, kurie buvo labai jau pamaldūs. Ir laukė išganytojo atėjimo. Čia jisai mąstė, meldėsi, bet kartu ir dirbo. Gretimam mieste rašoma, jis išmoko dailidės amato, akmenskaldžio amato. Vienu žodžiu, darė tai, kas žmonėms buvo reikalinga. Jis laiko veltui neleido, bet be galo mėgo nuošalumą. Taigi galim dabar ir suprasti, kaip, iš kur jis žinojo, kad yra tie urvai, olos, kuriuose paskui gimė išganytojas, juk jis čia gyveno. Jam buvo savi tie urvai, tos olos. Už tai jis ir žinojo, kai buvo atstumti viešbučiuose Betlėjaus, tuose namuose, kur rinkosi tie keliaujantį susirašyti. Jis žinojo šitą vietą. Dabar jis ten gyvena. Meldžiasi, masto, darbuojasi. Bet išeina vyriausiojo kunigo potvarkis, kad reikia surinkti visus Dovido giminės palikuonis, Jų tarpe yra ir šventasis Juozapas, nes mergeliai Marijai suėjo 14 metų ir ją reikia sužieduoti, kitaip sakant, ištekinti už vyro. Izraelyje nebuvo įprasta, kad liktų mergelė netekėjusi, nes visi laukė išganytojo atėjimo ir kiekviena pora tikėjosi, kad gal iš jų gims išganytojas. Susirenka Dovido palikuonys, jų tarpe šventasis Juozapas ir kiekvienas gauna iš vyriausiojo kunigo sausą rykštelę. Jam tikriausiai buvo nurodyta, kieno ta rykštelė pražydės, tas bus išrinktas mergelės Marijos sužadėtiniu, nes mergelė Marijai jau buvo 14 metų. Išdalinęs tas rykšteles, čia Kotrynos Emerich regėjimuose rašoma, kad vyriausias kunigas pateko į tokią dvasios pagavą ir jo pirštas tarsi prilipo prie vienos rytinyje, nes knygų tokių kaip mūsų nebuvo, buvo jos surašytos rytiniuose, suviniotos. Vienoj vietoj jo pirštas taip prilipo, kad jis visai jo negalėjo tiesiog atkelti. Kai jam praėjo ta ekstazinė būklė, tai jis pamatė žodžius: iš Jesės kelmo išaugs atžala ir pražydės lazda. Dabar jisai sušaukė vyrus, kurie turi tas šakeles, ir kaip buvo nuostabu, kad švento Juozapo lazdelė, rykštelė buvo pražydusi nuostabiais baltais žiedais. Už tai šventasis Juozapas visur ir vaizduojamas su pražydusia lazda. Tai buvo ir ženklas, kad Juozapas paskirtas mergeliai sužadėtiniu. Sužadėtuvių ceremonija kai kur yra prašyta, kai kur neprašyta, bet sužadėtiniai susižadėję dar nereiškia, kad jie yra vyras ir žmona. Tiesiog sužadėtiniai ir gyveno atskirai. Dabar jau mes žinom, kas įvyksta, kad po sužadėtuvių būtent, kai jau Marija gyvena Nazarete, įvyksta didysis apreiškimas. Apie jį mes kalbėsim kitą kartą, nes kaip tik mūsų antradienis sutaps su apreiškimu mergeliai Marijai. Ir mes pažiūrėsim į apreiškimą iš kitos pusės, iš tos, kurią aprašo apaštalas Jonas savo evangelijos prologe. Bet dabar apie tai nekalbėsim. Taigi, apreiškimas įvyksta, kai jie dar buvo tik sužadėtiniai. Ir mes žinom, koks paskui buvo Juozapui skausmas, kai jau grįžta iš apsilankimo pas Elžbietą ir jis pamato labai ryškius Marijoje motiniškumo jau pasireiškimus. Jisai tiek išgyvena ir tiek jam skausmo kainuoja, kol jis pagaliau nusprendžia tylomis ją atleisti, nedaryti jai gėdos, netiduoti užmušti akmenimis, kaip tuo laiku įstatymas reikalavo, bet ir vėl angelas jam pasako, kad jis nebijotų pasiimti į savo namus sužadėtinės Marijos, nes jos vaisius yra šventosios dvasios. Juozapas paklūsta ir vėl jo tas nuoširdus, tiesiog kūdikiškas paklusnumas Dievo valiai. Bet dabar žinom toliau iš evangelijos eigą, kaip tada sveikino piemenėliai, kaip jiems apsireiškė angelai, kaip jie juos girdėjo giedančius. Paskui atvyksta trys išminčiai, tik aišku, visko nesudėkim į vieną naktį. Jau Jėzus galėjo būti ir 2 metų, kai atėjo išminčiai pagarbinti jo, nes jie labai tolimą kelią keliavo. Kaip Kotryna Merich rašo, jie pamatė savo krašte tą nuostabų pranašingą ženklą. Ant mėnulio sėdinti jauna mergelė ir laikant ant kelių kūdikį. Tai buvo ženklas, kad mergelė nešios ir pagimdys Dievo sūnų. Ir va dabar išminčiams pagarbinus Jėzų ir jiems išvykus, prasideda drama, kurią labai gražiai aprašo Selma Lagerlöf. Tai čia toks tiesiog, kad geriau suvoktumėm, koks buvo nuostabus šventasis Juozapas ir ką jiems reiškia bėgimas į Egiptą, į svetimą šalį, į tą šalį, kurioje kadaise buvo jų protėviai ir paskui juos išvedė Mozė, labai galinga Dievo ranka. O dabar jo sūnus būtent yra tremiamas į Egiptą, nes angelas pasakė, kelkis, skubiai kelkis, imk kūdikį ir jo motiną, nesakė tavo sūnų, bet sakė kūdikį ir jo motiną, ir bėk į Egiptą, ir būk tenai, kol tau pasakysiu. Prieš daugel metų toli rytų dykumoje augo nepaprastai sena ir nepaprastai aukšta palmė. Visi, kas keliaudavo per dykumą, norom nenorom sustodavo jos pažiūrėti, nes ji buvo didesnė už kitas palmes, bet dar kalbėta, kad ji ko gero aukštesnė už obeliskus ir piramides. Ir štai kartą toji vieniša palmė, žvelgdama į dykumą, kažką pamatė. Net iš nuostabos ant liekno kamieno susiuravo jos kuplus vainikas. Palipa dykumos kraštą šmėžavo du keleiviai. Jie dar buvo taip toli, kad kupranugariai atrodė kaip skruzdėlytės. Bet aišku, kad du žmonės, du svetimšaliai dykumoje, nes palmė pažinojo dykumos gyventojus, vyras ir moteris, neturėjo nei vedlio, nei kupranugario, nešino kroviniu, nei palapinės, ar vandens maišo. Tikrai, tarė palmė pati sau, šitie atėjo čia numirti. Palmė vikriai apsidairė, keista, pasakė jį, kad liūtai dar netlėkė pasičiupti šito grobio. Nematau jokio gyvo padaro. Netgi ne vieno dykumos plėšrūno. Bet tikrai pasirodys. Jų laukė septyneriopa mirtis, galvojo palmė. Liūtai juos prarys, gyvatė sugels, sausra uždusins, smėlio pūga užpustys, plėšikai užpuls, saulės smūgis pribaigs, baimė pražudys. Tai va, kad aš suspėčiau viską papasakot, ką norėjau šiandien, tai mes nedaro muzikinės pertraukėlės. Dabar nebus sunku klausyti taip, kad galim mes ir be pertraukos. Ir bandė kitaip galvoti. Liūdna darėsi nuo šių žmonių likimo. Bet visoje dykumos platybėje, įsidriekusioje aplink palmę, nebuvo nieko, ko ji nebūtų mačiusi ir stebėjusi tūkstančius metų. Niekas negalėjo patraukti jos dėmesio. Ir ji vėl nenorom ėmė galvoti apie tuos du keleivius. Vardan sausros ir audros, tarė palmė, šaukdamas didžiausių gyvybės priešų. Kągi toji moteris nešasi ant rankų? Regis šie bepročiai dar ir vaiką gabenasi. Palmė, būdama toliaregė, kaip ir visi seniai, matė gerai. Moteris ant rankos nešėsi vaiką, kuris miegojo, kuri glaudės galvutę prie motinos peties. Vaikas neturi net užtektinai drabužėlių, tarė palmė. Žiūriu, motina pakėlusi savo apdarą ir užmetusi ant jo. Suprantu, šitie žmonės yra pabėgėliai. Bet dar ir kvailiai, kalbėjo toliau palmė. Jei angelas jų nesaugos, verčiau reikėjo duotis priešams suniokoti, negu leistis kelionėn per dykumą. Įsivaizduoju, kaip viskas atsitiko. Vyras dirbo darbą, vaikas miegojo lopšyje, moteris buvo išėjusi parsinešti vandens. Žengus porą žingsnių nuo durų, pamatė atgriūvant priešus. Ji puolė atgal, pasigriebė vaiką, pasišaukė vyrą ir išbėgo. Keliavo daugybę dienų ir, aišku, niekiek nesilsėjo. Taigi štai kai buvo, ir vis dėlto sakau, jei angelas jų nesaugo, tai jie taip išsigandė, kad dar nejaučia nei nuovargio, nei kitų bėdų, bet matau, kaip troškulys spindi jų akyse, juk aš pažįstu iš troškusio žmogaus veidą. O ir mes jau pažinom šitą troškulį, kai keliavom tuo kryžiaus keliu. Su kryžiumi per svetimą šalis, koks baisus yra jausmas troškulys. Kai tik pagalvojo apie troškulį, visą jos liekną kamieną nupurtė traukulys, o ilgų lapų krašteliai susiraitė lyg pakliuvę į ugnį. Jei būčiau žmogus, pasakė jį, niekada nedrįščiau eiti į dykumą. Tikri drąsuoliai, kurie ryštasi užklysti čia neturėdami šaknų, kuriomis galėtų pasiekti neišsenkančius vandens gyslas. Čia net palmėms pavojinga. Net tokiai palmiai kaip aš. Palmė tebe galvojo balsu, kaip paprastai daro seniai. Girdžiu, kaip nuostabi švelniai ošia mano lapija, tarė jį. Matyt, visi lapai jame virpėti. Nežinau, kas man darosi, žiūrint į šiuos vargšus nepažįstamuosius, bet ši liūdna moteris labai graži. Ji primena man visą, ką gerą esu patyrusi. Taip lapams melodingai ošiant palmė prisiminė, kaip kietados labai seniai du puikų žmonės viešėjo oazėje. Buvo atkeliavusi Sabos karalienė, o ją lydėjo išminčius Saliamonas. Gražioji karalienė ruošėsi grįžti į savo šalį, karalius ją lydėjo, ir dabar jie turėjo skirtis. Šios akimirkos atminimui, pasakė karalienė, užkasu žemėn datulių palmės sėklą ir noriu, kad iš jos išdygtų palmė, augtų ir gyventų, kol judėjų žemėje atsiras karalius, didesnis už Saliamoną. Taip tarusi įbedė sėklą į žemę ir palaistė savo ašaromis. Kaip čia gali būti, jo būtent šiandien apie tai galvoju, tarė palmė. Argi ši moteris tokia graži, kad primena nuostabiausią iš visų karalienių, tą, sulik kurio žodžiais, užaugau ir gyvenu iki šiol. Girčiu, kaip mano lapai ošė vis markiau, tarė palmė. Ir be galo liūdna rodos, tai laidotuvių giesmė. Tartum jį pranašautų, jog netrukus kažkas pasitrauks iš gyvenimo. Gera žinoti, kad man tai negrėsia, nes aš negaliu numirti. Palmė spėjo, kad lapai gedulingai šniokščia tiems vienišiems keleivims, nebijotinai. Ir patiems buvo aišku, jog artėja jų paskutinė valanda. Jų tikrai laukia pražūtis. Išvydę palmę ir oazę, nuskubėjo pasisemti vandens. Bet prie artyn visai nusiminė, nes šaltinis buvo išdžiūvęs. Moteris išvargusi paguldė vaikelį, žemėn ir verkdama atsisėdo ant rentinio. Vyras pargriuvo šalia jos ir gulėdamas ėmė kumščiais daužyti sausą žemę. Palmė girdėjo juo šnekantis tarpusavyje, jog turės numirti. Ji dabar suprato, kad jie bijo dykumos. Dievas mums padės, tarė moteris. Neturim nei maisto, nei vandens. Įglaudė savo veidą prie žemės. Nebematė išsigelbėjimo, tartum sužeistas į širdį Juozapas. Moteris sėdėjo sunėrusi rankas ant kelių, o jos akys žvelgiančios į dykumą bylojo apie begalinį liūdesį. Palmė girdėjo, kaip graudus lapų šlamesys ėjo vis markyn. Moteris taip pat išgirdo, nes pasuko akis į medžio viršūnę ir staiga nejučiom iškėlė aukštyn abi rankas. O, datulės, datulės, sušuko jį. Balsas skambėjo taip ilgesingai, kad senoji palmė panoro, jog būtų ne aukštesnė už prožirnį, o datulės taip lengvai pasiekiamos kaip erškėtrožės vaisiai. Ji gerai žinojo, kad jos viršūnė apkibusi datulių kekėmis. Bet kaip žmogus galėtų jas pasiekti tokiam svaiginančiam aukštyje? Vyras jau matė, kad datulių kekės neprieinamos. O vaikas klipinėdamas pats vienas ir žaisdamas su šipuliukais bei šiaudeliais išgirdo motino šūksmą. Mažylis matyt neįsivaizdavo, kad jo motina negali gauti visko, ko geidžia. Vos išgirdo kalbant apie datulės, ėmė spoksoti į medį. Visaip svarstė, samprotavo. Kaip nusikrapštyti datulės? Beveik kakta susiraukšlėjo po šviesiomis garbanomis, galiausiai jo veidelėje šmėstelėjo šypsena. Jis surado būdą, priejo prie palmės, paglostė savo rankelę ir švelniai vaikiškų baliuseliu tarė. Palmė, pasilenk, palmė, pasilenk. Bet kasgi čia darosi, kas čia darosi? Palmės lapai ošė lyg uraganui pakilus, o ilgas kamienas be paliovos trūkčiojo. Palmė jautė, jog mažylis turi nepaprastą galę. Ji nepajėgė jam pasipriešinti ir ji nulenkė savo ilgą kamieną prieš jį, kaip žmonės lenkėsi karaliui. Vienu mostu nusileido ant žemės taip, kad milžiniškas vainikas su virpančiais lapais nuklojo dykumos smėlį. Vaikas nei nusigando, nei nustebo, tik džiugiai sušūkęs ėmė skinti kekę po kekės nuo senos palmės vainiko. Kai prisiskynė užtektinai, o medis vis tebe gulėjo ant žemės, berniukas vėl priėjo artyn, paglostė jį ir kuo švelnesniu balsu tarė: palmė, išsitiesk, palmė, išsitiesk. Ir milžiniškas medis pamažu oriai pakėlė savo gražų kamieną, o lapai grojo tarsi arfos. Dabar žinau, kam jie groja gedulingą melodiją, tarė senoji palmė pati sau, vėl stovėdama tiesiai, tik ne šiems žmonėms. Tuo tarpu vyras ir moteris suklupė ant kelių, garbino Dievą. Kai kitą sykį karavanas traukė per dykumą, keleivė pamatė, kad didžiosios palmės lapija nuvytusi. Kaip čia gali būti, tarė vienas keleivis, juk ši palmė neturėjo mirti neišvydusi karaliaus didesnio už Saliamoną. Ko gero, bus jį pamačiusi, atsakė kitas dykumos keleivis. Tai čia toks alegorinis pasakojimas, bet jis labai daug pasako mum tiesos, kad keliauti jiems dykumą buvo tikrai ne juokai, kad jiems buvo tikrai sunku. Paskaitykim pradžios knygą, išėjimo knygą iš Senojo testamento ir pamatysim, kaip izraelitai klajojo šitoj dykumoj. Kiek jiems reikėjo stebuklingų ženklų ir įrodymų iš Dievo pusės, kad jie pagaliau suprastų, kad Dievas tikrai juos veda iš vergijos į pažado žemę. Dabar iš pažado žemės pats viešpats bėga į tą kraštą, kuriame gyveno jo protėviai. O šventasis Juozapas be jokios abejonės yra žemiškojo kilnumo viršūnė. Jėzus nebuvo jo sūnus, Marija nebuvo jo žmona, bet angelo įspėjimu jis puikiai suprato, kas tie žmonės, kuriuos Dievas pavedė jo globai ir apsaugai. Šiandien reikia vėl užakcentuoti, kad jis buvo darbininkas, stalius, akmenskaldis, žmogus, kuris gamino kasdieniniam gyvenimui reikalingas vertybės, uždirbo duoną ir darbavosi nuo ryto iki vakaro. Šventasis Juozapas buvo toks, kad juo galima pasitikėti. Jis tikrai išgelbės, išsaugos, išaugins. Nebereikalo Dievas tėvas jį parinko savo sūnui globėju. Šventasis Juozapas buvo toks, kuris visada surasdavo išeitį. Neradęs nakvynės Betlėjuje, ją surado oloje. Vejamas iš tėvynės, pasiekė Egiptą. Nenorėdamas susitikti su Erodo sūnumi Archelajumi, apsigyveno Nazarete. Ir darbą susirasdavo, ir duoną uždirbdavo visur, kad ir svetimam krašte. Šaukti švento Juozapo buvo galima visada, kad ir vidurnaktį, tikrai žinant, jog jis paklausys ir padės. Šventasis Juozapas buvo toks žmogus, kuris jokio vargo nebijojo. Įsakytas kėlėsi nakčiai ir ėjo. Motina su kūdikiu ramiai ilsėjosi, jis budėjo. Motina su kūdikiu sėdėjo ant asilėlio. Jis ėjo pėsčias dykumos ir akmenų keliu. Beldėsi, ieškojo, dirbo jisai. Išganimo pradžia rankose tokių šventųjų, kaip šventasis Juozapas. Nebereikalo jis yra ir laimingos mirties globėjas. Juk jis mirė ant Jėzaus rankų, o Marija buvo jo slaugė tarp šitų švenčiausių būtybių žemėje. Mirė šventasis Juozapas. Jis ir gavo didelę užduotį būti ne tik mirštančiųjų užtarėjų ir padėjėjų ir globėjų, bet ypatinga jo užduotis buvo mergelės sargas. Atsimenu, kunigas Juozas Zdebskis dažnai kartodavo, juk mano vardas Juozapas reiškia ne ką kitą – būti mergelių sargu. Aišku, už šitą misiją jis labai daug iškentėjo. Bet ir dabar galima bėgti pas tuos Juozapus, kurie atitiko ir švento Juozapo, sakytum, dvasinę struktūrą. Šiandien girdėjom kunigo Erasto Murausko konferencijoj, kaip jis gražiai išaiškino, ką reiškia būti savimi. Nemėgdžiokime, net ir šventųjų, galim jai sekti, bet nemėgdžioti. Būti savimi, taip kaip buvo šventasis Juozapas. Jau Senajame testamente faraonas padaręs Juozapą parduotą brolių visol savo Egipto valdytojų. Ir kai jau išseko visur, maisto atsargos kilo badas net aplinkinėse šalyse. Ir žmonės plūdo į Egiptą nusipirkti grūdų, faraonas visada sakydavo, eikite pas Juozapą. Tai ir dabar tas pats skamba nurodymas. Eikime pas Juozapą, pas šventąjį Juozapą, Jėzaus globėją, įtėvį, pas Marijos sužadėtinį, jis visada mums padės. Matot, kokia graži liaudis giesmė skambėjo eteryje. Taip ir susišaukė mūsų temos. Nes muzikinė redaktorė yra kitam kabinete ir jį labai gražiai vykusiai parenka muziką. Tai va dabar Švento Juozapo tas galingas užtarimas, kad jis buvo Dievo tėvo, paskirtas įtėviu žemėje. Juk Jėzus jį vadino Abą, tėti, tėtuk. Tak jis vadino pačiu gražiausiu vardu, kokį jis jau žinojo, dar prieš atsirandant pasauliui, nes jis taip vadino savo tėvą, Dievą tėvą. O čia žemė žmogų irgi vadina Abą ir tiesdavo jam rankutės. Lygiai taip pačiai, kai mes tiesim jam savo silpnas, virpančias rankas, ar bėdoje ir varge, ar džiaugsme, ar skausme, jis irgi paims į savasas rankas ir ves vis arčiau prie Jėzaus. Bet, mėly žmonės, tokia nuostabi tema. Šventasis Juozapas. Man žinokit keista, kas ten mūsų tose širdelėse dedasi, kodėl jos nutilusios, nieko, nei nežioptelnė. Nu, nors kažką tai pasakytų, nors kažkuo tai pasidalintų, nors kažko paklaustų. Man taip viskai ir liūdna šitoj pusėj būna. Stengiasi, nori, kad kažką labai gražaus, gero pasakyti. Jūs kaip vandenio prisisėmė į burnas. Taigi, kitą kartą pasistengim prabilti. Juk mums reikia vienas kito. Taip kaip Marijai reikėjo Juozapo. Kaip Jėzui reikėjo Marijos ir Juozapo. Ir man reikia jūsų. Man reikia jūsų atsiliepimo. Man reikia jūsų balso. Taigi, tema mūsų jau yra išsekusi. Tik tai dar noriu pasakyti, kad šventasis Juozapas gyveno maždaug iki to laiko, kaip Jėzus tapo jau pilnametis ir galėjo pilnai išlaikyti ir apsaugoti savo motiną Mariją. Turėjo jis maždaug būti 20 metų. Jau tada viskas pereina sūnui, kai miršta tėvas arba įtėvis, ir tada jau sūnus atsakingas už motiną. Kad šventasis Juozapas jau buvo miręs, rodo ir tai, kad atėję giminės, ir tiesa, tie giminės, kaip jie stebisi, argi jis ne Marijos sūnus, argi jo broliai, ne Judas ir Jošė, Juozapas reiškia. Taigi, jau nemini Juozapo, reiškia jau viešą veiklą pradėjus, Jėzus jau savo Abą, savo žemiško tėvo neturėjo, įtėvio. Taip pat Jėzus ant kryžiaus atiduoda Mariją švento Jono globai. Jeigu būtų Juozapas gyvas, jisai būtų taip nesakęs. Reiškia, jau Juozapas buvo patriarchų prieglobstyje. Jis laukė Jėzaus kančios, atpirkimo, prisikėlimo ir paskui kartu įžengimo į dangų. Taigi Juozapas jau buvo palaimintoje būsenoje. Jis jau pranešė tiem esantiems pragaruose, kad arti, arti išganimas. Tikrai džiaugiasi ir Adomas ir Eva, ir Abraomas ir Mozė ir Elijas ir visi pranašai ir patriarchai, kad jau žemėje artėja atpirkimo valanda. Šitą žinę tikrai galėjo paskelbti Juozapas nuėjęs į patriarchų prieglobstį. Kokią žinę apie mus paskelbs šventasis Juozapas, žiūrėdamas į mūsų gyvenimą, irgi priklauso nuo mūsų. Tad būkim savimi, kaip kalbėjo kunigas Erastas Murauskas. Mokėkim mylėti save ir nepasiduoti įtakai tų, kurie nori mus perdirbti savitai, ne taip, kaip mūsų prigimtyje įrašytas Dievo planas. Aišku, tobulinti save reikia, bet save sunaikinti negalima. Kaip nesunaikino save šventasis Juozapas, kaip Marija išliko savimi, kaip Jėzus įvykdė tėvo valią, nusižemino, buvo klusnus iki mirties ir tas jam nepakenkė. Dievas išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. Taip ir mes ruoškimės vis nuoširdžiau Velykų šventei, paprašykime, kad šitie didieji globėjai mums padėtų. O dabar mes atsisveikinam iki kito antradienio. Ir kadangi bus Marijai apreiškimo šventė, mes ir kalbėsim apie apreiškimą kaip didžiausią Dievo dovaną. Net tam tikra prasme didesnė už patį prisikėlimą, kad Dievas tampa žmogumi. Bet kalbėsim, žvelgdami į švento Jono apaštalo ir evangelisto evangelijos prologą. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir taip toliau, su Dievu.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Thank you.